እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ምስ መንእሰይ ሜሮን የማነ ሰመዳር ካብ ካሊፎርኒያ ከተማ ኦክላንድ ዝጀመርናዮ መደብ ኢና ክንዛዝሞ። መንእሰይ ሜሮን ኣብ መድረኽ ሕቡራት መንግስትታት ጉባኤታት መንእሰያት ተኻፊሉ ዘጋጠሙ ተመክሮታት እዩ ዘካፍለና ዘሎ። ምንያ ፈወርቂ ዓዲባ ዘራሪባቶ ሜሮን ብዛዕባት ጉባኤ መንእሰያት ዓለም ዝረኸቦ ተመክሮ ብዝምልከት ጠጠው ካብ ዘበለሉ ክቕፅል እዩ።
ቀንዲ ዕላሙ ናይታ ጉባኤ እቲ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ኮይኑ ናይዘን ዝሓለፈ 15 ዓመት ኣብ ምውድኡ እናመፀ ሕጂ እውን ካልኦት ሓድሽ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ሓድሽ ኣጀንዳ ኣብ ምቕራብ ኣብ ምስራዕ ተተሓጋገዝ ማለት እዩ። እዚ በቲ ጤና እዩ እሞ ንዓኻሲ ብብዝሒ ዘገድሰካ ወይ ንህዝብካ ብብዝሒ ዘገድሶ ኣብዚ ናትካ ዘለካ ኮንሰርን እናስማዕካ ናይ ዓልትኻ ርእቶታት እናሃብካ ትሳተፈሉን ትከታዓሉን ባይታ እዩ። ከምኡ እውን ዝተኸኣሎም ንመንእሰይ ኣብ ለውጢ ናይ ሕብረተሰብ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ፋንድ ክገብርዎም ይፍትን እዮም። ኣብኡ ሕጂ ሪዞሉሽን ፕሮጀክት ዝብል ኣሎ። ንዝጅምሩ ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ናቶም ሕብረተሰብ ለውጢ ኣብ ምምፃእ መበገሲ ዝኸውን ሲድ ፋንድ ኣወዳድሩካ እሞ እንድሕር ተዓዊትካ ድማ ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣነ እውን ንኤርትራውያን ረፊጂ ምትሕግጋዝ ናይ ስደተኛታት ኢለ ኣመዝጊበ ማለት እዩ። እዚ 2014 ካልኣይ ግዜ ምስ ኮትኩ ኣብቲ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዋዕላ መንእሰያት ንኣሜሪካ ኣኣት ኣለዉ። ብዙሓት መንእሰያት ዓበይቲ እውን ኣኣት ኣለዉ። ቀንዲ ፀገም ዝረእኽዎ እዚ መጀመርታ ምስ መፃእኩ ንዓይ ዝሕግዘኒ ኣይረኸብኩን። ስራሕ ናይ ኮሚኒቲ ጋሻ ክመፅእ ከሎ ምስ ዓዲ ተላልዮ ክምሃረሉ ዝኽእሉ ቦታታት ክተርእዮን ዓዲ ክተተሓሕዞን ነይሩ። ከምኡ ዝኾነ ኮሚኒቲ ስለ ዘይፀንሓኒ ከምዚ ክድልየና እዩ ኣብ ዝብል ነቲ ፕሮጀክት ተፈሊመዮ ኣብ ትሕቲ ሪዞሉሽን ፕሮጀክት ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣመዝጊብናዮ ማለት እዩ። ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ፕሮጀክት ወዲ ሄይቲ ተዓዊትዎ።
ፅቡቅ ቀፃሊ ዕላማካ ኸ እንታይ እዩ ሜሮን?
ሓደ እቲ ናይ ሃገርካ ፕረዘንስ ኣብኡ ናይ መንእሰያት ክጎድል የብሉን። ሕጂ ዝተኻለኒ መጠን መንእሰያት ሪች ኣውት ክገብር ፍትን እየ። ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ካብቲ ዝገበርኮ ኢኒሽቲቭ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ስዊድን ምሳይ ተሳቲፋ ነራ ኣብቲ ኣሰምብሊ ቫኔሳ በርሀ ትበሃል። ሕጂ ትናንበርካ ዓቢ ካብ ዓመት ዓመት እናወሰኪ ክኸይድ ናይ ብሓቂ ድልየቶ እዩ። ኣነ እውን ዝተኻለኒ መጠን ኣብ ዝኸድኩ ዓዲ ንኣብነት እዚ ዓመት እዚ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣጋጣሚ ዕድል ዝፈጠሩለይ ናይ መንእሰያትን ለውጥን ኣብ ዝብል ፕሬዘንቴሽን ምስ ሓዊሰ እነዚ መምርሒ ይበ ነይረ። ሕጂ ንስኻኻ መንእሰይ መጠን ክትዓቢካ ትደሊ ንስኻውን ካልኦት መንእስያት ሒዝካ ክትገስ ነቲ ዝደኣተካዮ ቅድሚ ሕጂ እውን ካልኦት መንእስያት ክኣትዎ። እዚ ሕጂ ናይ ሓንቲ ንእሽተ ዓለም ዝበልኩ ኸውን ዓመት ዓመት ኣነካታተሎ ንኩሎም ኣክቲቪስት ተዛሪበ መንእስያት ክህቡን እሞ ነቶም መንእስያት ድማ የወዳድሮም ካብኡ ድማ ሓደ ሰብ ተመሪፁ ክኸይድ ከም ዘለዎ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ተኻለኒ መጠን ንመንእስያት ሪች ኣውት ክገብር ፍትን እየ ማለት እዩ። ማለት ኣነ ሕጂ ድሕር ሰሊጥኒ ደልለኹ ዩኒቨርስታት በቲ ኣነ ክምሃረሉ ዝደለኹ ክዓብየሉ ዝደለኹ ዓይነት ትምህርቲ ዝቕበላንን ብቢለ ድማ ክዓብየሉ ዝኽእል ደረጃ ብዝዓበየ መገዲ ተኽእሎይ ዝሰፍሓሉ መገዲ ክፈጥር ዝደሊ ዘለኹ። ከምኡውን ይፀሓሕፍ የ በዓል ሃፊንግቶን ፖስት ዝተኻለ መጠን እውን ነቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ከዘራርቦም ፍትኒ ከም በዓል ኮፊ ኣናን ብስካይፕ ኩነታት ዓድና ብሰዓት እንታይ ምስል ኣብርሄሉ ከምኡ እውን መንእሰያትና ስለምንታይ ትደዱ ኣለዉ ንዝብል ቡቕ መግለፂ ሂበዮ ካብኡ ተበጊሱ ናቱ ዝሃቦ ኢንፑት ነይሩ እውን ጀነራል መልእኽቲ ንኩሉ ኤርትራዊ እንታይ እዩ ዝብል። ኮፊ ኣናን ሓደ ካብቶም መስረቲ ናይቲ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ እዩ። ትንሱ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ካብነት ሰክረታሪ ጀነራል እሱ ከሎዩ ተመስሪቱ ማለት እዩ። ካብኡ ተበጊሱ እንታይ ይገብር ዓመት ዓመት ምስ መንእሰያት መሪፁ ኢንጌጅ ይገብር። ኣነ ሕጂ ንኣፍሪቃ ወኪለ ንኮፊ ኣናን ዲስከሽን ገይረ ነይሮም
ኣብኣ ብፍላይ ኣብታ ንኣፍሪቃ ወኪለ ክትብለኒ ከለካ ብከመይ መልክዕ ኢኻ ንኡ ንኣፍሪቃ ወኪል ከስትቅር ግለፀለይ
ሓደ ተኸትዕ ኣብቲ ሚሊዮንም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ጥራዩ ነይሩ መጀመርታ መብርህት ናይ ዓድኻ እንታይ መስል ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ትሓት ሓዘ እንታይ ኣሎ ናይ ዓድኻ ዘፀግሞ ወይ ከም ምዕባለ ዘይዕድም ስራሓት ነዚ ዓይነት መብርህ ትህብ ካብቶ በጊሱ ድማ ምስተኣናን ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክትፈትሖ መግለፂ ይህበካ ከምኡ ውን ንስኻ ዕድል ተዋሂብካ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ኣብ 2015 ዝጅምር እንታይ ክኣትልዎ ከም ቀዳምነት ኣብ ዝብል ናትካ ኢንፑት ህብ ማለት እዩ ኮፊ ኣናን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ቦታ የብሉን ግን ነዚ ዝገበሮ ዝርርብ ምስ መንእሰያት ንባንኪሙን የቕርበሉ ከም ሓገዛዊ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሚሊዮን ጎልስ ሴታ ምግባር ማለት እዩ።
ግን ብኸመይ መልክዕ እዮም ኮፊ ኣናን ነዚ ኣኼባ ዘካይድዎ?
ሕጂ ኮፊ ኣናን ሓደ ካብቶም ካውንስለሪ ኣብቲ ዓንተወይ ዝበልኩ ማሕበር ኣብዚ ሓንቲ ንእሽተይ ዓለም ዋንያም ጎል ዘንጎ ማለት እዩ እቲ ማሕበር እቲ ከዓ ነቲ ስራሓትና ይከታተሎ እዩ ኒ ኣብ ዝኾነ ትገብሮ ሓደሽቲ ሓደሽቲ ስራሓት ኣክቲቪቲ ንኦም ሪፖርት ንህብ ኢና ካብኡ ተበጊሶም ድማ ንሶም ነቲ መንእሰይ ኣብ መምራፅ ይሰርሑ ንሱ ድማ ንሶም ስለ ዝመረፅሉ መፅኡ ጥራያት መድረኽ ንስኻ ክትዕ ይጅምር ማለት እዩ። ሕጂ ዋንያም ጎል ዝበሃሉ መንእሰያት ካብኦም ተመሚየ ወይ ተመሪፀ ማለት እዩ ብስካይፕ ኢካ ትገብሮ ኮፊ ኣናን ኣብ ጀነቫ ኣሎ ኣነ ኣብ ኦክላንድ ነረብቲ ሰዓንቲ ከከባህጉር ሓደ መንእሰይ ይመርፁ ኣነ ከም ናይ ኤርትራ ወካሊ ኮይነ ብዓብዪ ድማ ካብቲ ሪጅን ኣፍሪካ ሓደ ሰብ የልዕሉ መጀመርታ መብርህ ትህብ ናይ ዓድኻ ድሓርካ ጀነራል ዝኾነ እንታይ ክሕወስ ኣለዎ እንታይ ክሕወስ የብሉን ብመልክዕ ነቲ ኣህጉር ዝጥምት መብርህ ትህብ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ከም ዝበልኩ ዓንተ ወይ ነቲ ናይ መንእሰይ ሕጂ ናይ ዓድና ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንነዊሕ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ፅመዱ ከም ዘለዉ ተስፋ እውን ገድሎም ስለ ዘለዉ ተገዲዶም ንስደት ብገሶ ከም ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ምሕያልን ኣብ ኢምፓወር ኣብ ምግባርን ከምቲ ዝድለ ኣካይ ስለዘየ ዘሎ መንእሰያትና ንስደት ብገሱ ኣለዎ ኣብ ዝብል ከምኡ ውን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሚሊዮንም ዲቨሎፕመንት ጎል ሳብ ዓድና ከን 6 ክኸም ወቅዕ ተኽኣልና ኣብቲ ናይ ጥሜትን ድኽነትን ናይ ምልጋስ ተኽእሎን ከምኡ ውን ምስተን ዘለዋ ናይ ኣህጉራዊ ወይ ዓለማዊ ምትሕግጋዝ ኣብውን ፅቡቅ ከምዘይከድና ዓብ ድኽመት ከም ዘለና ዘርኢ ኣገባብ ኣሎ ማለት እዩ። ብሰዓት እዚ ነዚ ክንሰርሓሉ ኣብ ዝብልን ካልእ እውን እንታይ ክሕወሳሉ ኣብ ዝብል ንዝመፅእ ሚሊዮንም ዲቨሎፕመንት ጎልስ እውን እቲ ዝርከብ ዘሎ ሓብቲ ናይ ሃገር ኣብ ህዝቢ ክዋፈር ከም ዘሎ ናይ ከባብያዊ ምትሕግጋዝ ክካየድ ከም ዘሎ ከምኡ ውን ንናይ ማዕከናት ዜና ወይ ናይ ኢንተርነት ኣክሰስ ክዓቢ ከም ዘለዎ ከምኡ ውን መንእሰያት ናይ ስራሕ ዕድሎም ክዓቢ ከም ዘለዎ ኣብ ዝብል
ብደረጃ ኣህጉር እዚ
እዚ ብደረጃ ኣህጉር እዚ ክኣትወልና ከም ዘለዎ ንኣፍሪካ ወኪልካ ኢለ ኣቅሪበሉ።
ስለዚ በዚ ምክንያት ኣብቲ ኣኼባ ክትካፈል ተመሪፅካ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ። የቀኒለይ ሜሮን
ቀኒለይ ምንያ የቀኒለይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ስራሓት ዕድል ሂብኩም ምስ ካልኦት መንእሰያት
ዛረብሉን ሸርክ ግብሮ ንዕድ ማ
ኩናይ ካይ ክኸይ ምስ ሓልፈ ይብለን ብልቤ ዘመስግን ሓረ የቀኒለይ መንያነ እውን ብዙሕ ናመስግን ከምኡ ውን ሜሮን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።